Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 55. V dnešnom podcaste číslo 55 budeme hovoriť o príprave nového zákona o poľovníctve. V jarných mesiacoch tohto roka zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva v každom regióne na Slovensku diskusiu so zainteresovanými skupinami. Predstavitelia ministerstva a Slovenskej poľovníckej komory hovorili s poľnohospodármi, vlastníkmi lesov, ochranármi a samozrejme poľovníkmi, ale aj so zástupcami samospráv a ďalších subjektov, ktorých zákon o poľovníctve ovplyvňuje ich činnosť. Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Jozef Smatana vysvetľuje hlavný význam diskusií v regiónoch. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Ako sme avizovali v príprave zákona o poľovníctve, že zákon nebudeme písať v Bratislave za stolom, ale budeme ho písať v regióne. Boli to zastúpení nie len poľovníci a poľovnícke združenia, ale aj lesomajitelia, aj poľnohospodári, ktorí predniesie svoje problémy. A len takouto vecnou, konštruktívnou debatou vieme problémy, ktoré dnes riešime, jednoducho vyriešiť.
Medzi horúce problémy, ktoré treba riešiť, patrí najmä situácia s premnoženou raticovou zverou v niektorých regiónoch Slovenska. Tieto diskusie z očí v oči preto privítal aj zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Vladimír Chovan.
Vnímame to veľmi pozitívne, pretože toto je podľa nás jediná cesta, ako sa dopracovať konečne po 8 rokoch, čo sa hovorí o potrebe nového zákona o poľovníctve, aj k skutočne kvalitnému, dobrému a funkčnému zákonu o poľovníctve. Dnes tu padli pripomienky zo celého spektra. Na jednej strane oceňujeme aj to, že ministerstvo prišlo veľmi dobre pripravené s podkladmi, ktoré predložili, čo sa týka napríklad aj teda aktualizovaných počtov raticovej zvery na základe odlovenej zvery. To sú veľmi presné čísla, z ktorých sa už dá vychádzať pri plánovaní lovov, ale aj tak, ako sa prešiel celý zákon, jednotlivé jeho časti a ako sa jednotliví diskutujúci k tým odborným veciam vyjadrovali, tak si myslím, že to bolo veľmi dobré. Veríme, že čo najviac týchto pripomienok sa do zákona aj pretaví, že sa tam dostanú, pretože tie praktické veci, ak v zákone nebudú, tak nebude dobre vykonateľný. Dnes tu boli všetci, ktorí do poľovníctva majú čo povedať a padli tu veľmi zásadné, rozumné a praktické návody na riešenie. To, že sa situácia výrazným spôsobom zmenila, že dnes nemôžeme vychádzať z toho, čo bolo pred 10 alebo 15 rokmi, to je proste fakt. Tá situácia je diametrálne odlišná, je úplne iné správanie, pohyby, zver sa stala nočnou zverou. Tam je množstvo problémov, ktoré treba brať vážne a prispôsobiť tomu aj legislatívu. Aby sa jednak stavy dostali tam, kde potrebujeme, aby sa škody na poľnohospodárskych a lesných plodinách výrazne znížili a samozrejme, aby aj poľovníci mohli robiť celú svoju činnosť v súlade so zákonom, nie proti zákonu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Diskusiu a tvorbu zákona privítala aj poľnohospodárka Ivica Lačná. Zastupuje Turčiansku regionálnu poľnohospodársku a potravinársku komoru.
Teší nás, že sa teda po veľmi dlhom čase vytvorila takýto priestor na tú komunikáciu a diskusiu o poľovnom zákone. Tým, že zastupujem poľnohospodárov, ktorí každoročne len monitorujú tie obrovské škody zverov, ktoré nejakým spôsobom nie sú kompenzované, tak ma teší, že dneska tu môžeme vystúpiť a nejakým svojím spôsobom prispieť k riešeniu alebo k zapojeniu riešeniu tohoto problému do našej legislatívy. Zásadne potrebujeme, tak ako to už dneska bolo spomínané, tú prevenciu, aby k tým škodám ani nedochádzalo, teda nastaviť alebo zmonitorovať reálne tie stavy zvierat a nastaviť odlov, ktorý sa má následne aj dodržiavať. No a v prípade, že ten odlov nebude dodržaný a škody budú veľké, potrebujeme ich nejakým spôsobom kompenzovať, pretože tie škody sú v rámci celoslovenského miliónové. Ja len keď poviem za náš podnik len na kukurici, každoročne monitorujeme škody v objeme 25-30 tisíc eur, čo je pre podnik, ktorý ročne spraví tržby 2 milióny eur, podstatná položka. Takže v tomto smere uvítame, keď budeme takto ďalej s poľovnými združeniami komunikovať a takýmto spôsobom bude ten odlov a následné škody aj legislatívne poriešené.
Obdobný hlas zaznieva aj od poľnohospodárov z regiónu Banskej Bystrice. Hovorí predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Mojmír Haško.
Treba vysoko oceniť túto iniciatívu zo strany ministerstva, lebo ja si myslím, že každá diskusia, odborná diskusia nás môže posúvať len dopredu. Takže z tohto pohľadu to hodnotím veľmi, veľmi pozitívne. Myslím, že aj tie jednotlivé témy, ktoré boli dneska pri tých rozhovoroch, boli dobre uchopené. Našou prioritou nie je to, aby nám poľovníci hradili škody. To nie je naša priorita. Naša priorita je to, aby sa škodám predchádzalo. To znamená, aby sa našli účinné a realizovali sa účinné preventívne opatrenia, ktoré budú predchádzať škodám spôsobeným zverov. To je alfa omega. A tak, ako som aj dneska povedal, že pokiaľ nájdeme tú správnu cestu v rámci tej spolupráce lesníci, poľnohospodári a poľovníci a dobre nastavíme tie preventívne opatrenia, tak som presvedčený o tom, že tie škody budú v minimálnej miere, lebo ten, kto hovorí, že škody nebudú, určite nie je realista, ale tak, ako som deklaroval pri mnohých rozhovoroch, my dokážeme v nejakej miere tie škody zvládnuť, ale nedokážeme ich zvládnuť v takých rozmeroch, ako sú dneska. Takže ja chcem vyjadriť len presvedčenie, že tie rozhovory, tá diskusia, tá spolupráca budú celé smerovať k tomu, aby sme v maximálnej možnej miere tie škody eliminovali. Ale na druhej strane treba povedať aj to, čo som tu dneska povedal, že pokiaľ má byť zákonná norma účinná, tak musí obsahovať tie prvky, ako sú tie povinnosti, ale takisto aj tie sankcie, lebo ináč tá norma potom nemá zmysel. Hej?
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Význam spoločných diskusií oceňujú aj ďalší účastníci. Najskôr Ivan Horňáček, pracovník okresného úradu v Trenčíne a potom Miroslav Ostrihoň, starosta obce Hronsek a predseda obvodnej poľovníckej komory Banská Bystrica.
Veľmi oceňujem postup ministerstva pôdohospodárstva, že pristúpil k takémuto jednaniu a že zvolal tu zástupcov všetkých ľudí, ktorých sa zákon o poľovníctve dotýka. Bez toho, aby sme jeden vedľa druhého žili, aby sme si nerobili zle, riešiť problémy, ktoré sa nás bohužiaľ teraz dotýkajú a ktoré potrebujeme nejakým spôsobom vyriešiť.
Tie opatrenia, ktoré tu boli prerokované a sa navrhovali, môžu aj vám ako štátnej správe pomôcť pri lepšej implementácii tohto zákona do praxe?
No o to nám všetkým ide, aby sme čím menej administrovali a aby sme čím viac sa starali o odborné poľovnícke hospodárenie.
Hodnotím to veľmi kladne, pretože práve podnety z regiónov prinášajú do tej poľovníckej legislatívy nové svetlo, tak aby naozaj ten zákon, ktorý bude prijatý, bol naozaj veľmi hutný, proste tak, aby poriešil všetky problémy, ktoré v súčasnosti naše poľovníctvo má, a práve tie podnety z regiónov priamo od užívateľov, od poľnohospodárov, od lesníkov, od všetkých tých, ktorí sú v tej krajine vidieckej, takže potrebujú mať tie informácie a myslím si, že to je veľmi, veľmi správny počin.
Čo z vášho hľadiska ako praktického poľovníka je momentálne najvypuklejší problém, ktorý by bol treba riešiť a našli sa tu dneska na ňo riešenia?
No, myslím si, že tie zvýšené stavy počty zverí, ktorú máme, tie raticovej zvery hlavne, naozaj robia vrásky na čele, takže z tohto pohľadu potrebujeme naozaj zosúľadiť to užívanie tej krajiny, to znamená tú poľnohospodársku výrobu, lesnú výrobu, práve s tými únosnými stavmi zverí, ktoré momentálne máme. A to je v niektorých regiónoch, nie všade, ale v niektorých regiónoch je to naozaj dosť veľký problém.
A ten majú nielen poľnohospodári, ale aj vlastníci a obhospodarovatelia lesov, hovorí predseda Únie regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska Milan Ovseník.
Myslím si, že toto je práve ukážka toho, ako má vyzerať participatívny prístup. To znamená štát, štátne organizácie spolu s občanmi, ktorých sa dotýka určitá téma, vedia viesť dialog priamo v území, vedia viesť dialog a počúvať sa všetky tie zainteresované strany in situ v miestach. To znamená, že práve tu si vedia tí zase zodpovední z príslušného ministerstva vypočuť reálne príbehy, reálne skutočnosti, ktoré sa dejú. A možno na základe nich skutočne zamyslieť sa nad tým, ako by bolo potrebné aj oblasť, ako je poľovníctvo, ktorá má zmysel, ale ako ju vylepšiť, pretože keďže som zástupca neštátnych vlastníkov lesov a nepopierateľný fakt, už posledná tretia hodnotiaca správa OECD o environmentálnej výkonnosti Slovenska je medzi jedno zo základných odporúčaní vraví, potrebujete robiť opatrenia na ochranu mladých porastov, lesných porastov proti kopytníkom, proste vznikajú tu neuveriteľné škody, tak neskutočná dynamika nárastu. Áno, zdá sa, že vďaka klimatickej zmene, oteplovaniu vzhľadom na to, že nie sú nejaké významné škody na zvery počas tých období sťažených na život, tak vzniká nám tu veľký pretlak voľne žijúcej zvery, ktorá nám významným spôsobom zasahuje do lesníckeho manažmentu. A v tomto práve my vidíme význam a preto sa snažíme rozprávať o tom, že tak ako poľovníctvo má zmysel, má aj lesnícky manažment zmysel, ale tieto musia byť v symbióze. Pokiaľ tieto nebudú v symbióze, my môžeme lesnícky manažovať, akokoľvek sa budeme snažiť, ale nepôjde nám to, pretože budeme tu mať určitú biotu, ktorá nám bude nejakým spôsobom narúšať tú rovnováhu. Táto diskusia ide znova prierezovo po celom území Slovenska. Sú regióny, kde poľovnícke združenia, viete, v minulosti dosť nešťastne sme urobili významné deliace línie medzi jednotlivými manažmentami v krajine. Poľnohospodársky manažment sme oddelili od lesníckeho manažmentu a do toho sme ešte oddelili aj poľovnícky manažment. Napriek tomu, že sa staráte stále o jednu biotu na jednej pôde a z toho nám častokrát potom vznikajú určité druhy problémov toho oddelenia. Tam, kde funguje dobrá spolupráca užívateľ, poľovnícke združenie, alebo kde sú personálne prepojené, tam častokrát možno aj stálo by za úvahu pozrieť štatistiky a zistíme, že možno hlásenia škôd zverov sú minimálne. Nebudem si hlásiť vlastnú škodu na vlastnom majetku, ak som si v úvodzovkách spôsobil ja svojou činnosťou. A tam, kde sa ešte nejakým spôsobom možno aj tie zmeny, ktoré nastali po roku 1989 nejako mentálne nedostali do toho prostredia poľovníckeho stavu, tak môžu vznikať konflikty.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Cieľom účastníkov diskusie bolo nielen konflikty pomenovať, ale aj následne navrhnúť riešenia. No a keď už spomínam konflikty, tak o jednom z nich sa hovorilo aj na diskusiách, ktorých sa zúčastňovali aj zástupcovia štátnej ochrany prírody, hovorí šéf zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslav Slašťan.
Chceli sme predstaviť manažmentové opatrenia, ktorými chceme regulovať populáciu problémových medveďov, ktoré sa vyskytujú v intravilánoch a v blízkosti intravilánov. Sme veľmi vďační, že sme dostali túto ponuku, že sme ju teda prijali a mohli sem prísť medzi poľovníkov, predstaviť im, ako budú fungovať tieto dohody, čo je potrebné urobiť preto, aby došlo k podpisu a k naplneniu týchto dohôd, ktorými prenášame kompetenciu štátnej ochrany prírody na vykonávateľa, teda na príslušného užívateľa poľovného revíru. Spolupráca je výborná, ja si ju pochvaľujem. My sme spolupracovali už na dokumente manuál pre ochrany odstrel medveďa hnedého v Slovenskej republike, taktiež sme spolupracovali na dohodách o spolupráci, ktorými vlastne chceme riešiť tie problémové medvede, takže fungujeme spolu v pracovných skupinách, stretávame sa a komunikujeme. A ja si myslím, že spolupráca je cesta, ktorou tento problém určite vyriešime.
A s týmto názorom súhlasia aj ďalší predstavitelia štátnej ochrany prírody, konkrétne riaditeľ Národného parku Nízke Tatry Michal Babnič a po ňom riaditeľ Národného parku Veľká Fatra Roman Fajt.
Ja to hodnotím vysoko kladne. V podstate je to aj moja filozofia, aby tie strany, ktoré pôsobia na území správy Národného parku Nízke Tatry, ale všeobecne v prírode, aby spolupracovali a hľadali nejaký konsenzus, nejakú tú spoluprácu, pokiaľ je možná. A čo sa týka tej poľovníckej tematiky alebo poľovníckej oblasti, mňa zaujíma tak do budúcnosti po zonácii vlastne prejdú aj nejaké poľovné revíry pod správu Národného parku Nízke Tatry a vlastne následne aj spravovanie týchto poľovných revírov a využívanie týchto poľovných revírov v princípoch aj ochrany prírody, ale samozrejme aj ako určitý prostriedok prínosu financí pre správu Národného parku Nízke Tatry. Ja to skôr vidím ako takú prirodzenú súčasť chodu toho územia, pretože nemôžeme človeka vynímať z prírody. Aj človek je súčasťou prírody. Ide len o to, aby to bolo v určitých rozumných hraniciach. A samozrejme, aby bola dodržaná legislatíva ochrany prírody a krajiny, ktorou teda sa prioritne riadi správa Národného parku Nízke Tatry. Takže nevidím akože v tom problém, pokiaľ sa dodržujú zákonné hranice a všetko prebieha tak, ako má byť.
Je to o tom, že v podstate v tom regióne, v tom prostredí žijeme či už ochranári, poľnohospodári, poľovníci, lesníci, takže my všetci tvoríme našu krajinu a my, väčšina z nás určite chce pre tú krajinu len to dobre, takže to, či my potrebujeme nejaký kompromis, my potrebujeme dohodu medzi jedným subjektom, druhým subjektom, lebo ani jeden subjekt nechce tej prírode blížiť, ale tie poznatky má každý odlišné.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Predseda okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Čadci Alojz Ryško upozornil v diskusiách na ďalší problém, a to sú škody na zveri.
My sme, dá sa povedať, poľnohospodársky okres alebo región taký viac menej s trvalými travnými porastami zameranými na chov hovädzieho dobytka, oviec, takže tie škody zverov, čo sa týka poľnohospodárskych plodín, spôsobujú vlastne rozrývaní trvalých travných porastov diviačou zverov, respektíve poškodzovania lesných porastov raticovou zverov. Na toto však samozrejme ešte vlastníci nejak extra nereagujú, ale myslím si, že v blízkej dobe dojde k tomu, že vlastne tie škody zver spôsobuje na lesných porastov a vlastníci sa zobudia a tie škody budú nemalé. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá sa nás bytostne dotýka, je vlastne škody spôsobené na zvery, tá vec druhá. A to je vlastne eminentný narast stretov, čo sa týka na dopravných sieťach, na železniciach, pretože my ako užívateľ poľného revíru v Horných Kysuciach s výmerou nejakých 5500 hektárov ročne pri odstrele nejakých 400 kusov máme cca 20% uhynu práve z titulu zrážky so zverou, teda z verou s dopravnými prostriedkami, či sú tu auta alebo železnica.
Advokát Daniel Janšo z obvodnej poľovníckej komory Banská Bystrica otvoril aj tému prenájmu a uznávania poľovníckych revírov.
Oceňujem teda, že sa ministerstvo podujalo na túto formu, lebo tu sa položia základy toho, čo bude smerodajné pre mnohé oblasti života, najmä na slovenskom vidieku na nasledujúce 10 ročia.
Je čo vylepšovať v tej časti naozaj uznávania tých poľovníckych revírov a prenájmu poľovníckych revírov?
Vylepšovať sa dá vždy, ale áno, tento zákon, hoci platí už nejakú dobu, stále narážame na nejasnosti jeho znenia, na nedostatok presných interpretácií tohto zákona, aj keď judikatúra nás výrazne pohla dopredu. A nový zákon, ak bude čerpať zo súčasnej judikatúry, určite to bude na osoch pre všetkých a vyjasnia sa vzťahy a odstránia sa problémy, ktoré niektoré revíry naozaj trápia dlhodobo.
Pýtate sa, aké problémy? Tak tomu sa budeme venovať v niektorom z ďalších podcastov. Teraz ešte k diskusiám. Prezident Tibor Lebocký, prezident Slovenskej poľovníckej komory, zhodnotil ich organizovanie maximálne pozitívne.
Presne toto potrebovala Národná poľovnícka samospráva a Slovenská poľovnícka komunita. Potrebovala taký signál od ústredného orgánu štátnej správy, lesného hospodárstva a poľovníctva, ktorý je vlastne predkladateľom nového zákona o poľovníctve, potrebovala tento signál, že skutočne chcú, aby sme už v podstate pri formulácii samotného legislatívneho zámeru alebo pri formulácii jednotlivých konkrétnych ustanovení zákona, ktoré sa ukázali z hľadiska legislatívnej praxe problematické, aby sme boli od začiatku, to znamená od formulácie, pri tom spoločne, aby sme si navzájom vedeli teda vymeniť svoje názory. A pri tom, keď hovorím, že navzájom, tak mám na mysli nielen ministerstvo a Slovenskú poľovníckú komoru, ale mám na mysli všetky tie záujmové skupiny, ktorých sa sa takýto zákon alebo tento zákon týka, ktorých práv a právom chránených záujmov sa týka, a preto tu boli a sú permanentne pozývané na tieto stretnutie aj ďalšie organizácie, ako napríklad predstavitelia zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, sú tu predstavitelia štátnej správy, sú tu predstavitelia rôznych poľnohospodárskych organizácií, čo si ja nesmierne vážim, pretože aj vzhľadom na svoje skúsenosti, ktoré mám zo svojho pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky v minulosti, viem, že proces tvorby nového zákona o poľovníctve patrí medzi tie najťažšie procesy, a s úsmevom dodávam, že mnohí aj politici porovnávajú otvorenie alebo riešenie alebo novelu alebo nový zákon o poľovníctve porovnávajú so zákonom o štátnom rozpočte, že je minimálne taký náročný ako ten samotný zákon o štátnom rozpočte.
Aktuálne sa na ministerstve pôdohospodárstva spracovávajú podklady, ktoré získali v regiónoch. Odborná komisia, ktorá tvorí nový zákon, rokuje aj s predstaviteľmi ďalších inštitúcií, aby pripravili kvalitné podklady, ktoré sa budú predkladať vláde a parlamentu. A ako hodnotí štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Jozef Smatana diskusie v regiónoch?
No, skutočne veľmi, veľmi vysoko hodnotím. Najmä tú odbornú úroveň, ktorú priniesli títo kolegovci z našich regiónov, a odchádzame s ich poznatkami, s ich skúsenosťami obohatení o to, aby sme ten zákon naozaj dobre napísali. Som vďačný za to, že tí kolegovci prišli sem a v podstate skoro celý deň sme diskutovali naozaj veľmi vecne, možno niekedy až tvrdšie, čo sa týka vo vzťahu k poľnohospodárom alebo lesným hospodárom, ale toto chceme práve takto využiť na to, aby sme si povedali, kde ten problém máme, ako ho chceme riešiť, ako to chceme celé nastaviť tak, aby zákon, ktorý na konci tohto celého procesu budeme písať, aby bol dlhodobo udržateľný, ale aby hlavne riešil problémy, ktoré dnes v poľovníctve máme.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 55. Téme prípravy nového zákona o poľovníctve sa venujeme aj v reportážach, ktoré si môžete pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Televízia Halali vysiela pre vás 24 hodín denne. Ak máte tip do vysielania, napíšte na mail halali@halali.sk. Buďte s nami budete bližšie k prírode.